Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah Manzumah Mimiyah fil Wasaya wal Adabil Ilmiyah karya Syekh Hafidz Ibn Ahmad Al-Hakami rahimallahu taala. Kita telah sampai pada bait yang ke-171 qala Nazim rahimallahu taala wahdhar qawanin arbabil kalami fama biha minal ilmi ghairu syakki wattuhami. Maka waspadalah dengan undang-undang atau kaedah-kaedah arbabil kalam, para ulama kalam, para ulama ilmu kalam. Fama biha, maka tidaklah dengan ilmu kalam minal ilmi mendapatkan ilmu selain keraguan-raguan wa tuham dan keraguan-raguan. Maka hadal bait, maka bait bait ini dan beberapa bait allati ba'daha setelahnya isinya adalah tahdir, peringatan untuk waspada dari satu jenis ilmu yang disebut dengan ilmu kalam. Ya, tahdir dari ilmu kalam yang batil dan dari kewanin undang-undang atau kaedah-kaedah para ulama kalam yang rusak. Fahdhar kewanin kewanina arba bil kalam ai, artinya kun jadilah ala hadharin waspada, hendaklah engkau waspada wahai penuntut ilmu, ya, mewaspadai kaedah-kaedah ulama kalam yang ya, yang merupakan ilmu yang batil. Yang itu adalah kaedah-kaedah yang mereka letakkan dalam rangka bisa menyelewengkan firman Allah dan perkataan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan menolak segala sesuatu yang menyelisih hawa nafsu mereka, menolak segala ayat, ya, segala dalil yang terdapat dalam kitabullah dan sunnah nabinya Sallallahu Wasallamu Alaih yang itu menyelisih hawa nafsu mereka. Dan akan datang penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan ilmu kalam, satu ilmu yang batil yang dicela oleh salaf, dan mereka mengingatkannya, mengingatkan bahaya ilmu ini asyadda tahdir dengan peringatan yang sangat-sangat keras. Dan akan datang beberapa nukilan dari para ulama salaf tentang hal ini. Fama biha minal ilmi ghairu syakki wa tuhami, artinya bahasanya ilmu ini laisa fiha, tidak ada isinya kecuali ragu-ragu. Wala yajni, dan tidaklah memetik man hasalahu, orang yang mendapatkan ilmu ini dia tidaklah bisa petik di sebalik ilmu ini ila syukuk, kecuali ragu-ragu. Wa tuham, syukuk jamak dari syak, tuham jamak dari tuhmah, artinya prasangka atau tuduhan. Wadzunun, dan prasangka al-fasidah yang tidak benar. Wal-auham, dan anggapan-anggapan al-kasidah yang tidak laku. Walayajni, maka tidaklah dia bisa memetik di sebalik ilmu ini ilmu, tidak pula hasil pengkajian. Dan akan tidak dan akan datang persaksian yang disampaikan oleh orang yang menyibukkan ilmu ini sendiri ala hadza, yang memberikan persaksian seperti itu, yaitu seperti itulah hasil orang yang sibuk dengan ilmu kalam. Qala rahimallahu taala qamusu falsafatin miftahu zandaqatin kan min mulimmin bihi qad ba'a bin nadami. Maka ilmu kalam itu adalah kamus filsafat dan kunci kemunafikan. Kam, betapa banyak min mulimmin bihi, orang yang menguasai ilmu ini qad ba'a, kembali bin nadami, dengan penyesalan. Penjelasannya ai anna ilmal kalam, bahasanya ilmu kalam pada hakikatnya dan realita keadaannya adalah kamus falsafatin wa miftahu zandaqatin, adalah kamus filsafat dan kunci kesesatan. Maka dalam bait ini terdapat isyarat rusaknya ilmu ini dari sisi mukaddimah dan hasilnya. Maka dari sisi mukaddimah, maka sebagaimana dikatakan oleh penulis mandhumah, bahwasanya isi ilmu ini adalah kamus falsafat. Artinya safu kalamin, menata perkataan, wajam'u jumalin, dan mengumpulkan berbagai macam kalimat, watartibu alfadhin, dan mensistematikan, menata, merangkai al-afad kata dan huruf ala ghair hudan, tanpa ada petunjuk. Ya, maka komus di sini artinya ya rangkaian kata, rangkaian kalimat. Ya, falsafah di sini artinya tidak sesuai dan tidak sejalan dengan petunjuk atau tidak sesuai dengan petunjuk Nabi. Adapun hasilnya, maka ilmu falsafat adalah miftahu zandaqatin, adalah kunci kemunafikan atau kunci bisa diterjemahkan bebas, kunci kesesatan. Yaftahu, dia akan membukakan orang yang sibuk dengannya pintu zandaqah wa dolal, pintu kemunafikan dan kesesatan. Dan akan datang perkataan ulama salaf yang menguatkan hal ini dan mempersaksikannya, yaitu menguatkannya. Zandaqah, orangnya disebut zindiq, dan zindiq itu sama dengan munafik. Namun ada yang membedakan zindiq dengan mengatakan mereka adalah orang yang munafik dengan misi khusus ingin merusak Islam dari dalam. Lain halnya dengan orang munafik yang tulen munafik, maka misi mereka adalah misi pribadi untuk penyelamatan diri. Sedangkan zindiq, menurut keterangan yang membedakan, ini dia adalah pura-pura berislam dengan tujuan dan punya rencana untuk mengobrak-abrik, untuk merusak Islam dari dalam. Dan zandaqah itu aslinya bahasa Persi yang diarabkan. Ya, kamin mulim min biqot ba'a bin nadami, betapa banyak orang yang menguasai ilmu ini, alati tawassau fihi, yang berluas-luas, artinya sangat luas ilmunya dalam masalah ini. Tadalla'u, tadalla'u maknanya dari kata-kata dila', dila' itu artinya tulang rusuk, artinya dia yang dimaksud dengan tadalla'u itu kenyang sampai memenuhi tulang rusuknya. Maka ketika makan atau minum sekenyang-kenyangnya, nah itu disebut tadalla'u. Wa tadalla'u minhu, dan dia penuhi dirinya minhu dengan ilmu kalam. Maka orang yang memenuhi dirinya dengan ilmu kalam, ba'u bin nadami, dia kembali dengan penyesalan. Wa kanat natijatuhum, maka hasil yang mereka dapatkan adalah penyesalan karena waktu yang do'at terbuang sia-sia dan waktu yang madat berlalu dalam sibuk dengan ilmu yang batil ini. Dan akan datang beberapa nukilan dari mereka-mereka, kutipan dari mereka-mereka yang menyesal ithra setelah sibuknya mereka dengan ilmu kalam. Qala rahimallahu ta'ala, ramu biha azla hukmillahi waqtarahu, maka mereka ramu, mereka menginginkan dengan kaedah-kaedah ilmu kalam menyingkirkan hukum Allah. Waqtarahu, dan mereka mengusulkan lil haqqi raddan, penolakan terhadap kebenaran. wa infadhan li hukmihim, dan dilaksanakannya hukum mereka. Artinya mereka bermaksud dengan kewanin, dengan undang-undang ilmu kalam, wal kuliyat dan kaedah-kaedah umum yang mereka buat, mereka inginkan untuk azla hukmillah, artinya ta'til, menihilkan, menganggurkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Waqtarahu lil haqqi raddan, artinya mereka juga menginginkan dengan undang-undang ilmu kalam, kaedah-kaedah ilmu kalam, menolak kebenaran yang telah kokoh berdasarkan kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Fahiya, maka kaedah-kaedah ilmu ini, maka ilmu kalam itu adalah ilmu yang tu'ati ila mengantarkan kepada ta'til, menyingkirkan, meniadakan hukum syariat, dan jahdi menolak dan mengingkari haqa'iq tsabitah, hakikat-hakikat yang telah mapan dalam Al-Quran dan Sunnah. Demikian juga wami maqasuduhu, di antara yang mereka maksudkan dengan ilmu ini adalah melaksanakan ma tawassalu ilaihi. Ya, apa yang telah mereka dapatkan berupa berbagai macam pendapat yang rusak dan sangkaan-sangkaan yang batil. Mereka ingin agar itulah yang menjadi pengganti hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Hukum Allah ditinggalkan, diganti dengan berbagai macam pendapat rusak yang mereka dapatkan dari mempelajari ilmu kalam. Itu yang dimaksud dengan hukum mereka. Yuruka antazinal wahyaini mujtariha alaihima biukulil murfilil ajimi. Mereka ingin menjadikanmu memandang dan beranggapan antazinal wahyain, engkau timbang wahyu, dua wahyu Quran dan Sunnah, mujtarihan alaihima, dan berbuat lancang kepada keduanya dengan akal orang yang lalai dan akal orang yang ajam. Akal orang ajam atau akal orang kafir atau akal orang non-Arab. Yuruka di catatan kaki adalah mudorek dari arauka. Maknanya ya ja'alunaka taradalika, menjadikanmu berpendapat demikian. Maka yuruka, mereka ingin membuatmu memiliki anggapan dan persepsi, bisa menimbang-nimbang wahyu Quran dan Sunnah. Maka apakah Quran dan Sunnah itu bisa diterima dan dilaksanakan perlu ditimbang terlebih dahulu. Ditimbang dengan logika, ditimbang dengan akal. Maka penjelasannya, ay yuridu minka arbabul kalam, para ulama-ulama kalam, arbabul kalam, pemilik ilmu kalam, menginginkan darimu, bihasihim, dengan mereka mendorong dan memotivasimu untuk belajar ilmu ini, supaya anda syaknun, punya keadaan, berani tajtari'u, lancang terhadap dalil Quran dan Sunnah. Laka sya'nun antajtari'a wa taqisa, engkau memiliki kelancangan, wa taqis, dan menimbang dalil Quran dan Sunnah dengan akal. Wa tahtakim ila tilkal qawanin, dan engkau jadikan agar dalil-dalil Quran dan Sunnah, dan engkau berhukum kepada undang-undang tersebut, kaedah-kaedah tersebut yang mereka buat. Wa anta ja'alul aqla, dan engkau jadikan akal alat untuk menimbang wahyu Quran dan Sunnah. Dan engkau jadikan wahyu Quran dan Sunnah itu diadili oleh akal. Maka apa yang diterima oleh akal diterima, dan yang tidak diterima oleh akal maka ditolak. Inilah yang dikenal dalam ilmu kalam dengan sebutan qanunut ta'wil. Ini ada istilah dalam ilmu kalam namanya qanunu ta'wil. Apa itu qanunu ta'wil? Undang-undang ta'wil. Yang dimaksud dengan qanun ta'wil adalah dalil Quran dan sunnah itu ditimbang dengan akal. Quran dan sunnah itu yang diterima adalah manakala sesuai dengan akal, yang tidak sesuai dengan akal ditolak. Ini kaedah, prinsip dan kaedah penting, kaedah mendasar dalam ilmu kalam. Disebut dan diistilahkan dengan nama dalam bahasa Arab qanunu ta'wil. Wa wa qanunun kulliyun, dan ini adalah kaedah general yang berlaku dalam semua bidang menurut arbabil kalam al-batil, para pemilik dan para ulama ilmu kalam yang merupakan ilmu yang batil. Ya, ditolak bil uqulil murfili, dengan akal yang penuh dengan kelalaian, kebodohan dan kesesatan, dan akalnya orang ajam. Artinya bahasanya mayoritas para ulama kalam itu berasal dari ajam, itu non Arab. Wa fi muqaddimatihim, dan yang paling terdepan di antara para ulama ilmu kalam, dan dia adalah orang non Arab, Al-Jaham ibn Sufwan. Dan orang-orang yang ala syakilatihi, semodel dengannya. Qala nadhim rahimallahu ta'ala, wa antu hakimuha fi kulli mustajarin illaysa fil wahyi min hukmi li muhtakimi. Tandanya, dan anda fi kulli mustajarin, dalam perkara yang diperselisihkan anda berhukum dengan kaidah-kaidah ilmu kalam. Laisa fil wahyi, karena tidak ada dalam wahyu min hukmin hukum bagi orang yang mencari hukum. Artinya wa yuridu minka ahlul kalam, para ulama kalam menginginkan dari anda agar anda menggunakan kaedah-kaedah ilmu kalam itu sebagai acuan hukum fi kulli niza'in, dalam segala perselisihan, wa khilafin perselisihan, wa khusumatin dan pertengkaran. Istajara al-qaum atau tasyajara, istajara itu maknanya tanaza'u, berselisih. Dan kita jumpai dalam Al-Quran ayat yang semakna atau mengandung kata semacam ini, yang mengandung makna berselisih. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Fima syajara bainahum, kata Az-Zajjaj atau Az-Zujjaj, seorang ulama bahasa Arab, ay fima waqa'a minal ikhtilaf fil khusumat, yaitu apa yang terjadi berupa perselisihan fil khusumat, dalam berbagai pertengkaran. Dikutip dari Lisanul Arab. Intinya mau menyampaikan istajara mustajar dalam bahasa Arab artinya hal yang diperselisihkan. It laisa fil wahyi min hukmi lil muhtakimi. Hada kalamu ha'ula, inilah perkataan mereka-mereka. Mereka ingin darimu agar engkau tahtakim ila kawaninihim, mencari hukum dengan kaedah-kaedah dan undang-undang mereka. Karena tidak ada dalam wahyu, dalam anggapan mereka, hukum bagi orang yang mencari hukum. Wa innamal hukmu ala fahmi ha'ula, karena hukum yang ada itu adalah mengikuti pemahaman mereka-mereka yang didasari ilmu kalam yang batil. Wa hadza yubayyin hali haula'i syani'ah, dan ini menjelaskan keadaan mereka yang demikian jeleknya. Wa taqiratim al-batilah al-fasidah, demikian juga takrir penjelasan-penjelasan mereka berkenaan dengan ilmu yang mereka tekuni, ini adalah penjelasan yang batil dan rusak. Qala an-Nadhim rahimallahu taala, ammal kitabu faharid an mawadiihi it laisa yujizuka tahrifu lil kalimi. Adapun Al-Qur'an, maka selawengkanlah dari tempatnya. It laisa, karena tidaklah susah bagi anda untuk menyelawengkan perkataan yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran. Inilah wasiat mereka-mereka terhadap Al-Quran, yaitu selawengkan Al-Quran. Wasarif lahu, dan belokkan Al-Quran andalalatihi, dari makna kandungannya. Maka setiap akal yang menyelisihi akal, setiap ayat yang menyelisihi akal mereka-mereka, yang mereka beranggapan bahasanya zahir ayat itu tidak diinginkan, namun yang dimaksud oleh ayat adalah demikian dan demikian, ya, demikian-demikian itulah kesimpulan yang telah diperoleh oleh mereka-mereka dengan hawa nafsu mereka yang batil. Ilaisa yu'jizuka tahrifu lil kalimi ay laisa amran mu'dolan, bukanlah satu hal yang sulit, bukanlah satu hal yang sa'ab sulit untuk menyelewengkan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran. Inilah wasiat mereka terhadap Al-Quran, dan yaitu menyikapi Al-Quran dengan menyelewengkannya. Tsumma qala rahimallahu ta'ala, kadal ahadisu ahadun walaysa biha burhanu haqqin wala fadlun limukhtasimi. Demikian juga hadis-hadis yang ahad, laisa biha, maka tidak ada pada hadis yang ahad burhanu haqqin, bukti kebenaran. Wala faslun, tidak pula kata putus limukhtasimi, bagi orang yang bertengkar. Inilah wasiat para ulama kalam untuk menyikapi hadis dengan mengatakan bahasanya hadis ini adalah hadis ahad. Kemudian mereka katakan, kemudian kaidah mereka, dan ini kaidah ilmu kalam, hadis ahad tidak diterima dalam masalah akidah. Ini contoh kaidah ilmu kalam, tidak menerima hadis ahad dalam masalah akidah. Wahadil maqalah, dan perkataan ini tidaklah diterima hadis ahad dalam masalah akidah, tidaklah dikenal dalam sejarah Islam kecuali dari Mu'tazilah. Maka kata Sa'abdul Razak, wa ayu kitabin wujidat fi hadil maqalatu, maka setiap buku, setiap referensi yang Anda jumpai padanya perkataan ini, itu hadis ahad tidak diterima dalam masalah akidah, فَمُتَعَثِرُونَ, maka itu adalah buku yang terpengaruh dengan perkataan Mu'tazilah dan akidah Mu'tazilah. Dan garis bawahi kata-kata muta'athir, terpengaruh dengan Mu'tazilah. Ya, demikianlah adil, sikap adil para ulama dan sikap objektif para ulama yang dicontohkan, dan adab yang dicontohkan oleh Sa'abdur Razak dalam hal ini. Beliau tidak katakan maka itu buku Mu'tazilah. Nah, namun ya, beliau pakai bahasa yang hati-hati, dan memang bahasa yang tepat itu terpengaruh. Ini ada unsur Mu'tazilah di dalamnya. Tidak mengatakan itu Mu'tazilah, enggak. Tidak kemudian langsung kemudian membuat kesimpulan yang general, oh, ini buku Mu'tazilah, enggak. Boleh jadi dia adalah seorang Sunni, ya, namun ternyata dia punya perkataan semacam itu. Dia nulis buku, kemudian di bukunya terdapat perkataan semacam itu. Maka orang ini background-nya, usulnya, secara usul di Ahlu Sunnah. Nah, ada, terdapat perkataan tersebut, maka beliau katakan ini muta'athir. Ada pada dirinya unsur Mu'tazilah, terpengaruh dengan Mu'tazilah. Tidak kemudian langsung divonis itu Mu'tazilah. Perhatikan kejelian dalam memberikan penilaian, kehati-hatian dalam memberikan penilaian dan kesimpulan. Muta'athir bi Mu'tazilah, terpengaruh dengan Mu'tazilah. Enggak kemudian langsung begitu punya satu kesalahan, satu buku punya satu kesalahan, padahal kesalahan fatal ini. Ini kesalahan fatal. Nah, ada satu buku atau beliau di situ menyampaikan hadis ahad. Dalam masalah akidah tidak diterima, tidak kemudian langsung itu buku Mu'tazilah. Namun perhatikan, beliau katakan maka itu buku yang terpengaruh Mu'tazilah. Apakah Mu'tazilah dan tidak, nanti melihat background orangnya, bagaimanakah usulnya dalam masalah prinsip-prinsipnya dalam dalam berislam, prinsip-prinsipnya dalam berakidah. Abu Muzaffar As-Sam'ani mengatakan, wa inna ma hadzal qaul, hanyalah perkataan ini yang menyebutkan bahasanya khobar wahid, nama lain dari hadis ahad adalah khobar wahid. Adalah hadis ahad itu la yufidul ilma bihalin, tidak menghasilkan keyakinan, yakin kalau Nabi mengatakannya atau melakukannya bihalin sama sekali. Walabuta min naqlihi bitariqi tawatur, harus ada periwayatan dengan model tawatur liwuqul ilmi bihi, supaya menghasilkan yakin. Yakin kalau Nabi mengatakannya. Maka perkataan semacam syai'un, maka ini adalah satu kaidah yang ikhtara'athu, diada-adakan oleh Al-Qadariyah wal Mu'tazilah. Wa kana qasduhum minhu, dan maksud dari Mu'tazilah dengan membuat kaidah ini adalah raddul akhbar, untuk menolak semua hadis. Kan hadis mutawatir itu sedikit, realitanya sedikit, kemudian dalam realita mereka Mu'tazilah lebih sedikit lagi. Ya, maka yang murni perkataan Mu'tazilah, yang tulen perkataan Mu'tazilah, kata Abu Muzaffar Sam'ani adalah, ya, boleh sebutkan khobar wahid, hadis ahad, tidak menghasilkan yakin bihalin sama sekali. Apapun kondisinya, kalau ahad tidak bisa menghasilkan yakin Nabi mengatakannya, atau yakin Nabi melakukannya. Nah, ini yang sama sekali, baik ada indikator ataupun tidak ada indikator, sama sekali tidak menghasilkan yakin. Nah, ini perkataan Mu'tazilah. Adapun perkataan Ahlu Sunnah, maka mereka Ahlu Sunnah berselisih pendapat tentang apakah hadis ahad yang sahih itu menghasilkan yakin ataukah tidak. Sebagian Ahlu Sunnah mengatakan bahasanya hadis ahad yang sahih itu menghasilkan yakin. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakannya, ya, yang lain mengatakan itu menghasilkan sangkaan kuat kalau Nabi mengatakannya. Namun jika ada indikator tambahan, maka menghasilkan yakin kalau Nabi mengatakannya. Di antara indikatornya adalah ketika hadis tersebut al-mutalaqatu bil ummah bil qabul, semua umat Islam menerimanya. Sebagaimana hadis innamal a'malu binniyat, semua kaum muslimin yakin Nabi mengatakannya. Semua kaum muslimin yakin kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakannya. Padahal hadis innamal a'malu binniyat itu hadis ahad yang paling ahad, yaitu hadis gharib, yang jalurnya cuma satu. Cuma jalur dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, tidak ada yang lainnya. Dia adalah ahad yang paling ahad. Namun bagaimanakah keyakinan kaum muslimin tentang teks innamal a'malu binniyat? Adakah yang ragu kalau itu sabda Nabi, atau yang cuma setengah yakin kalau itu sabda Nabi? Tidak. Namun yakin kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakannya. Karena adalah hadis ahad, bahkan ahad yang paling ahad. Namun dia mutalaqah bil qabul, diterima oleh seluruh umat Islam. Semua madhab menerimanya, semua ulama memakainya, semua ulama mengatakannya. Maka Ahlu Sunnah berselisih pendapat tentang faedah hadis ahad yang sahih. Ya, kalau yang menjadi perkataan Mu'tazilah di sini disampaikan, mereka mengatakan hadis ahad bihalin apapun kondisinya itu tidak menghasilkan yakin kalau Nabi mengatakannya. Kalau ahlu sunnah nanti ada yang mengatakan yakin, apa ini artinya ahlu sunnah mengatakan yakin? Jangan dipahami demikian, tidak. Ini ahlu sunnah ada yang mengatakan itu menghasilkan yakin, ada yang mengatakan ya pada dasarnya itu menghasilkan ghalabatudzon, sangkaan kuat, namun dalam kondisi tertentu ya, itu bisa menjadi yakin. Kalau Mu'tazilah sama sekali tidak menghasilkan yakin, meskipun ada banyak indikator, ada indikator-indikator yang menguatkannya, tetap tidak bisa menghasilkan yakin. Maka bihalin itu patut digarisbawahi. Jangan sampai dari kutipan ini orang membuat kesimpulan, oh kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya ahlu sunnah harus mengatakan hadis ahad menghasilkan yakin. Jangan sampai ada yang membuat salah paham dan membuat kesimpulan dari perkataan Abu Muzaffar As-Sam'ani dengan kesimpulan semacam itu. Oh, kalau ahlu sunnah berarti hadis ahad sahih yakin. Kalau tidak menghasilkan demikian, oh berarti ini Mu'tazilah atau terpengaruh Mu'tazilah. Nah. Namun bihalin sama sekali. Meskipun ada indikator tetap enggak mau tetap dianggap tidak menghasilkan yakin. Nah, ini yang akidahnya Mu'tazilah. Meskipun ada indikator yang menunjukkan kalau yakin Nabi mengatakannya, tetap tidak disimpulkan yakin Nabi mengatakannya. Dan perlu diketahui bahasanya hadis ahad itu maknanya bukanlah hadis yang sanadnya cuma satu atau lebih, namun belum sampai derajat mutawatir. Ahad yang paling ahad namanya hadis gharib, itu yang jalurnya cuma satu. Kemudian jika jalurnya itu dua maka disebut aziz, jika lebih dari dua maka namun belum sampai derajat mutawatir maka disebut masyhur. Dan maka pengertian bahasa dengan pengertian istilah untuk khabarul wahid itu lebih makna, lebih luas makna istilah. Dia khabarul wahid, wahid secara lughah ya cuma satu. Fi lughah dalam bahasa Arab wahid itu cuma satu. Ini namanya khabarul wahid. Namun ternyata maknanya secara istilah bisa jadi satu, bisa jadi dua, bisa jadi tiga, bisa jadi empat. Yang penting belum sampai derajat mutawatir. Oleh karena itu maka ini adalah contoh di mana makna istilah lebih luas cakupannya daripada makna bahasa. Makna bahasa lebih sempit. Umumnya hubungan antara makna bahasa dan makna istilah itu makna bahasa lebih luas daripada makna istilah. Dan perlu diketahui bahasanya banyak orang yang menolak hadis ahad itu punya persepsi bahasanya hadis ahad itu adalah hadis gharib. Ini adalah persepsi yang sangat keliru. Hadis gharib adalah hadis ahad yang paling ahad. Dan atau menganggap hadis ahad itu adalah yang cuma punya satu sanad, nah ini makna bahasa dan bukan makna ya, punya istilah yang dipakai oleh para ulama. Ya, fastamala al-baitan, maka dua bait di atas memuat dua wasiat yang disampaikan oleh arbabul kalam, para ulama kalam, berkaitan dengan Quran dan Sunnah. Waqad jama'a baina hatainil wasiatain, dua wasiat ini telah dikumpulkan oleh salah satu pentolan Jahmiyah sebagai yang diceritakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau katakan waqil, dan dikatakan dari sebagian pentolan Jahmiyah. Taimiyah tidak menegaskan, boleh jadi Bisr al-Marisi atau yang lain. Annahu qal, bahasanya sang tokoh besar Jahmiyah mengatakan, laisa syai'un anqadha liqaulina minal Qur'an. Tidak ada sesuatu pun yang lebih hebat membatalkan perkataan kami, pendapat-pendapatkan kami dibandingkan Al-Qur'an. Fa'akir bi fi zahir, maka terimalah Al-Quran secara lahiriah. Thumma sarifuhu bita'wil, kemudian belokkanlah. Ini kemudian selewengkanlah maknanya dengan menggunakan kedok ta'wil, penafsiran. Wa yuqalu innahu qal, dan ada yang bilang bahasanya si tokoh tersebut mengatakan, idah tacu alaikum bila hadis, jika mereka ahlu sunnah mendebat kalian dengan hadis, faghalituhum bitakdzib, maka kalahkanlah mereka dengan cara dustakanlah hadis. Dan jika ihtaju bil ayat, jika mereka membantahmu dengan ayat, mendebatmu dengan ayat, faghalituhum bitakwil, maka kalahkanlah mereka dan salahkanlah mereka, maka jadikanlah mereka itu salah bitakwil dengan kedok takwil. Oh, bukan demikian tafsirannya. Penafsirannya begini, 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 begini. Itu kalau penafsiran seperti itu, penafsiran yang literalis, penafsiran yang kaku, penafsiran yang tidak aktual, yang tidak faktual, yang tidak ini, yang kolot dan seterusnya. Ya, maka kita perlu penafsiran yang modern, penafsiran yang aktual, penafsiran yang komprehensif, penafsiran yang ini. Nah, penafsiran komprehensifnya begini, 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 begini. Intinya adalah menolak isi ayat. Dengan nama penafsiran. Dengan nama reinterpretasi. Kita perlu retafsir, penafsiran ulang terhadap Al-Quran. Jangan kolot dan kaku seperti itu. Maka kalahkanlah dan salahkanlah mereka bita'wil dengan kedok ta'wil, dengan kedok penafsiran. Yang hakikatnya adalah penyelewengan. Thumma qala rahimallahu ta'ala, waqad aballahu ila nasra ma'akhudalu wa kasra ma nasaru minhum ala raghami, dan Allah enggan kecuali menolong apa yang mereka sia-siakan dan menghancurkan apa yang mereka bela ala rahmi, meskipun mereka hina dan kecewa karenanya. Artinya haula mereka-mereka ini menelantarkan Quran dan sunnah, maka Allah enggan kecuali memberikan pembelaan kepada kitabnya dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah ta'ala, walladzi arsala rasulahu bil huda, dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa hidayah, watinil haq, dan agama yang benar, untuk memenangkan agamanya di atas aladini kullihi, semua agama. Dan yang dimaksud dengan al-huda adalah ilmu nafi' dan dinul haq adalah amalun saleh. Dan ayat ini dalil bahasanya agama-agama kemusyrikan itu boleh disebut dengan sebutan din. Adini kullihi, semua agama, semua din. Maka semua bentuk kekafiran dan kemusyrikan Allah sebut dalam ayat ini adalah din. Maka din itu sebutan untuk Islam dan untuk juga berbagai macam ajaran kekafiran dan kemusyrikan. Sebagian orang di tempat kita dan menggembar-gemborkan bahasanya kalau Islam itu jangan disebut agama, sebut dia din. Selain Islam, sebut dia dengan istilah agama. Baik, kalau Islam, jangan disebut dengan agama. Maka jawabannya adalah ayat ini, semuanya boleh disebut din. Semuanya boleh disebut din, Islam itu din, di luar Islam juga din. Dari dalilnya, aladini kullihi. Alif lamnya jinsiyah, yufidul umum. Aladini kullihi, yaitu atas semua din. Maka penyembahan berhala itu disebut din, kemudian Nasraniyah disebut din, Yahud disebut din, Hindu, Buddha disebut din, dan seluruh din. Seluruhnya adalah boleh disebut dan bisa disebut dengan sebutan ad-din berdasarkan ayat ini. Ayat aballahu azza wa jal, dan Allah enggan kecuali membatalkan wa ishaq dan menghancurkan apa yang mereka bila berupa pendapat-pendapat yang rusak dan anggapan-anggapan yang kasidah tidak laku, dan prasangka yang batil dan keyakinan yang menyimpang ala rahmi minhum, meskipun mereka kecewa dan merasa hina dan terhina karenanya. Ya, hadil abiyat, maka bait-bait ini sebagaimana telah kita ketahui, ja'at fi siyaq, datang dalam konteks mencela ilmu kalam dan mengingatkan bahaya ilmu kalam, dan membatalkan ma'alihi mutakalimun, keyakinan para ulama kalam. dan menjelaskan maksud mereka, niat mereka dengan ilmu ini, ilmu yang rusak dan batil ini. Wa ilmul kalam, nah ini dan penting tentang pengertian ilmu kalam. Wa ilmul kalam dan ilmu kalam yang diingatkan oleh para ulama salah bahayanya dan mereka mencelanya dan mereka menjelaskan khuturatahu bahayanya dan jelek dan rusaknya hasilnya huwa adalah. Ini definisi ilmu kalam yang tadi dijelaskan panjang dan lebar bahasa bahayanya. Definisi ilmu kalam adalah al-khawdu fil aqidati au fid dini umuman bira'yil mujarrati wal aqlil mahdi. Ya, definisi ilmu kalam adalah al-khawdu, berbicara tentang masalah akidah atau agama secara umum bira'yil mujarrat, ya, dengan semata-mata pendapat dan akal murni, murni akal tanpa tanpa dalil Quran dan sunnah. Adapun kalamul insan, dan yang dimaksud dengan kalam di sini bukan sembarang perkataan ilmu kalam. Maka yang dimaksud dengan kalam di sini perkataan, bukan sembarang perkataan. Asal perkataan, non perkataan tentang masalah agama, tentang masalah akidah, tentang masalah akhirat, tentang masalah ketuhanan, tentang masalah wahyu, kenabian, tentang kiamat, hari akhir, tentang malaikat, dan yang lainnya, dan yang sejenis dengan itu, namun semata-mata murni dengan akal atau kemudian dengan pendapat pendapat orang yang berbicara tentang hal tersebut dengan akal, bahkan dengan pendapat orang kafir malahan. Maka itu yang disebut dengan ilmu kalam. Amma kalamul insan bil khair wal faedah, adapun perkataan orang yang isinya adalah kebaikan dan manfaat dalam batas Quran dan sunnah, maka perkataan tersebut tidak tercela. Dan di antara bahaya ilmu kalam itu bisa kita lihat dari qanunut ta'wil dalam ilmu kalam. Qanunut ta'wil dalam ilmu kalam, semua perkataan dalil Quran dan sunnah diterima kalau sesuai dengan akal, dan wajib ditolak kalau dianggap berseberangan dengan akal. Sudah, itu bukti, itu kaidah mendasar dalam ilmu kalam, dan itu menunjukkan bahayanya. Dan wal aqlu dan akal memiliki batas tertentu, wanitok dan ruang muhadat tertentu dan wilayah tertentu. La yumkinuhu, tidak mungkin bagi akal untuk melewatinya. Dan jika akal itu melewati ruang tersebut dan batas tersebut, dia akan terjumus dalam kesesatan. Nah, oleh karena itu, maka jika ada seorang yang berupaya untuk idrak, menangkap, memahami batas ma wara'a aqlihi, sesuatu yang di luar akalnya, maka fa inna yukhti, maka dia akan salah dan dia bercapek-capek memaksa-maksakan diri ma laisa lahu, yang dia tidak perlu melakukannya. Dan Allah tidaklah memberikan kepada manusia ilmu kecuali sedikit saja, sebagaimana firman Allah Subhanahu di surat Al-Isra ayat yang ke-85, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, kalian tidaklah diberi ilmu kecuali sedikit. Ibnu Hamdan dalam kitabnya Al-Mufti dan Mustafti mengatakan tentang definisi ilmu kalam, wa ilmul kalam al-madhmum, ilmu kalam yang dicela oleh para ulama, huwa usuluddin, adalah masalah usuluddin, masalah akidah. Idza takallama fiha bil ma'qulil mahdi, jika ada orang yang berbicara tentang masalah akidah murni dengan akal, atau berkata-kata dalam masalah akidah dengan perkataan yang menyelisihi lil mangkuli sharih, dalil riwayat yang tegas as-sahih, yang sahih. Ini definisi ilmu kalam yang disampaikan oleh Ibnu Hamdan. Ini, yaitu berbicara tentang masalah usuluddin, berbicara tentang membahas usuluddin, membahas masalah akidah murni dengan akal. murni dengan akal, atau berbicara tentang masalah akidah dan dianggap satu akidah, padahal itu nyata-nyata menyelisihi dalil Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah mengatakan demikian, dia katakan demikian. Quran dan Sunnah mengatakan malaikat itu ada dan dia adalah makhluk real. Kemudian dengan otak-atiknya, kemudian orang mengatakan, oh, malaikat itu adalah potensi dalam diri manusia yang mengajak kepada kebaikan. Nah, artinya dia bukan satu makhluk tertentu. Maka ini perkataan dalam masalah akidah yang menyelisihi dalil Quran dan Sunnah. Ini contoh kalimat dalam contoh keyakinan yang dimiliki oleh Ahlul Kalam. Kemudian Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, dan para ulama salaf ketika mereka mencela para ulama kalam, bahkan mengatakan para ulama kalam itu adalah zanadiqah, orang-orang zindik, wamartada ahadun bil kalam, dan tidaklah irtada, irtada mana asalnya adalah berpakaian, memakai rida, tidaklah ada seorang yang berpakaian dengan ilmu kalam, fa'aflah lalu beruntung. Maksudnya tidak ada yang menekuni ilmu kalam, kemudian menjadi manusia yang beruntung. Maka mereka tidaklah maksudkan dengan celaan kepada ilmu kalam adalah mencela semua perkataan. Wa innama huwa haqiqatun urfiyah. Namun ilmu kalam di situ adalah maknanya adalah hakikat urfiyah. Maknanya adalah makna urfi. Dipahami dengan paham urfi, jangan dipahami dengan makna lughawi. Ilmu kalam ilmu tentang masalah omongan. Tercela semua omongan tercela. Ya, namun kalam di situ harus dimaknai dengan makna istilah atau makna urfi. Apa pengertian ilmu kalam kata dalam dari Ibnu Taimiyah, fiman yatakallamu fiddin bighairi tariqatil mursalin. Itu definisi ilmu kalam ulama kalam dalam perkataan Ibnu Taimiyah. Man yatakallamu fiddin bighairi tariqatil mursalin. Setiap orang yang berbicara tentang masalah agama tidak mengikuti jalan para rasul. Nih, kalau dari Ibn Taimiyah maka din, dari Ibn Hamdan usuluddin. Maka tadi kesimpulan yang disampaikan oleh Syaikh Abdul Razak di atas al-khaut fil aqidah. Ini diambil dari Ibn Hamdan au fiddin, ini diambil dari Ibn Taimiyah. Ya, definisi ilmu kalam yang disampaikan di paragraf atas al-khawdu fil aqidah. Ya, al-aqidah diambil dari Ibnu Hamdan. Aufiddin atau berbicara tentang masalah din ini diambil dari perkataan Ibnu Taimiyah. Bira'il mujarrad dengan semata-mata logika atau dengan semata-mata akal, dengan semata-mata logika atau akal. Dan yang dimaksud dengan para ulama salaf dengan al-kalam al-madmum, ilmu kalam yang tercela adalah kalamul jahmiyah. Ini definisi dengan contoh. Definisi dengan contoh. Di antara metode para ulama adalah mendefinisikan sesuatu dengan contoh. Apa itu burung? Merpati. Gagak. Nah, itu burung. Artinya definisi dengan contoh. Wa kalamul jahmiyah. Yang dimaksud dengan ilmu kalam yang tercela adalah perkataan Jahmiyah yang mereka mengkari sifat dan mereka berkeyakinan annahum yuthbituna bihi dengan hal ini, dengan mengingkari sifat mereka tetapkan hudus al-ahlam. Bahasanya alam dan makhluk itu hudus, hadis, sesuatu yang baru, dulunya tidak ada kemudian ada. Wahya tariqatul a'rad, dan ini yang disebut dengan metode a'rad. Maka Ibn Taimiyah mendefinisikan kalam, ilmu kalam yang tercela dengan mengatakan itulah akidah jahmiyah. Itu ilmu kalam yang tercela. Maka penyebutan Ibn Taimiyah huna dalam kutipan di sini, dia sebut jahmiyah laisa likuni hadal amri mukhtasun bihi. Ini bukan berarti ilmu kalam itu khusus akidah jahmiyah. Wa inna malikuni ha'ula, namun karena mereka-mereka jahmiyah adalah orang yang paling menonjol, orang yang paling menonjol terkenal dengan ilmu kalam yang batil ini. Maka ini definisi dengan contoh. Dicontohkan yang paling menonjol. Dicontohkan yang paling terkenal sebagai ulama kalam, yaitu Jahmiyah. Dan di antara sisi yang diketahui dengannya kerusakan ilmu kalam dan kebatilannya, yang pertama adalah dalam ilmu kalam ini kita jumpai berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu. Dan di antara hal yang sangat-sangat haram, berbicara tentang Allah tanpa ilmu, tentang sifat Allah tanpa ilmu. Yang kedua, bahasanya di sana terdapat penyelewengan terhadap firman Allah dan perkataan Rasulnya, bahkan pendustaan terhadap keduanya. Kemudian yang ketiga, bahasanya hasil dari ilmu kalam, anaulaysa minaddin, itu bukanlah, laysa minaddin, bukanlah bagian dari agama. Seandainya itu bagian dari agama, tentu Rasul Al-Karim SAW telah menjelaskannya. Kemudian yang keempat, ilmu kalam itu memuat kebatilan dalam mukaddimah dan hasilnya. Yang kelima, ilmu kalam itu memuat akidah-akidah yang batil, pendapat-pendapat yang menyimpang, keraguan dan prasangka. Ini dampak, ini kerusakan ilmu kalam yang bisa disimpulkan dari perkataan di penulis Nadham Mimiyah. Wafima yali berikut ini siak rentetan beberapa nukilan dari para ulama salaf yang mencela ilmu kalam. Al-Imam Abu Hanifah rahimallahu ta'ala ditanya, amma ahdasan nasu minal kalam fil a'rad wal ajzam, tentang apa yang dibuat-buat oleh orang berupa pembicaraan tentang a'rad wal ajzam dan pembicaraan tentang raga. Faqal, maka beliau mengatakan, dan ini pembicaraan tentang a'rad dan ajzam dilakukan oleh para ulama kalam. Dan perlu diketahui bahasanya Imam Abu Hanifah dulunya adalah ulama kalam. Dulunya adalah ulama kalam, bahkan sudah kemudian buka majelis mengajarkan ilmu kalam. Buka majelis mengajarkan ilmu kalam, dan dia bertobat dari ilmu kalam gara-gara ditanya oleh seorang perempuan, gara-gara mendapatkan pertanyaan ketika seorang itu mau, ada seorang laki-laki punya istri budak, bagaimanakah cara menceraikan istri yang tidak melanggar syariat. Ini cerai dalam Islam yang sesuai dengan syariat itu bagaimana? Dan Imam Abu Hanifah yang ketika itu sudah jadi guru, sudah jadi pengajar, sudah jadi ulama kalam, tidak bisa menjawab. Dan di sampingnya ada majelis di sebelahnya ada majelis itu di masjid nampaknya. Di sebelahnya ada majelis fikih yang diampu oleh ulama fikih di zamannya, yang itu di Kufah. Maka kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan kepada wanita tersebut, silakan tanya ke sana, majelisnya Hamad, silakan tanya kepada beliau Syekh Hamad, kemudian nanti tolong ceritakan ke sini. Maka kemudian orang tersebut bertanya ke sana, kemudian dapat jawaban, kemudian disampaikan kepada Al-Imam Abu Hanifah. Kemudian dari itu kemudian beliau merenung. Ini kemudian belajar macam-macam, ternyata masalah mendasar tidak bisa jawab. Akhirnya kemudian beliau belajar kepada Hamad selama 10 tahun. Kemudian belajar fikih 10 tahun dengan beliau. Dan akhirnya beliau jadi, dan beliau bertobat dari ilmu kalam, dan beliau jadi ulama ul Islam. Maka tentang apa yang dibicarakan oleh manusia tentang a'rad wal ajzam, maka Al-Imam Abu Hanifah mengatakan itu maqalatul falasifah, ini adalah perkataan filsafat. A'rad jamak dari aradun. Dan yang dimaksudkan di sini dalam definisi dalam ilmu kalam, arad itu artinya sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri. Sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri itu disebut arad. Maka sifat itu arad, malas dan sebagainya itu arad. Dalam bahasa ini itu disebut arad. Karena tentu malas itu bukanlah sesuatu berdiri sendiri di luar orang. Warna itu arad. Merah, putih dan seterusnya itu arad. Tidak ada benda khusus namanya merah, benda khusus namanya kuning. Kalau kita mau ngambil kuning, mau ditempelkan ke tembok, ambil dari sini udah, enggak. Itu disebut arad. Nah, kemudian dan pembicaraan panjang lebar tentang kalau sedap pengertian saja tidak masalah, itu namanya arad. Namun kemudian dari sini kemudian ada pembahasan dipakai untuk membahas tentang masalah Allah Subhanahu Wa Taala, tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala, tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Waqal dan Al-Imam Abu Hanifah mengatakan, hendaklah alaika bil athar, hendaklah engkau menekuni riwayat dan meniti jalan salaf, hati-hati dengan semua yang diada-adakan. Fa innaha bid'atun, karena itu adalah bid'ah. Waqal dan Al-Imam Abu Hanifah juga mengatakan, telah datang kepada kita dari negeri Khosan dua tamu, dua-duanya sesat, yaitu Jahmiyah dan Musyabbihah. Jahmiyah menolak sifat, kemudian kebalikannya Al-Musyabbihah, mengatakan sifat Allah sama dengan sifat manusia. Kemudian Al-Imam Abu Yusuf, ya, muridnya Al-Imam Abu Hanifah, mengatakan, Al-Imam Abu Yusuf rahimahullah ta'ala mengatakan, al-ilmu bil kalami huwal jahlu, wal jahlu bil kalami huwal ilmu. Menguasai ilmu kalam itu kebodohan, dan tidak tahu apa-apa dan polos terhadap ilmu kalam, itulah ilmu. Al-Imam Abu Yusuf juga mengatakan, siapa yang mencari agama dengan menggunakan ilmu kalam, maka dia akan jadi zindiq. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, al-kalam fidin kullihi akrahuhu, ilmu kalam yang dibawa ke dalam agama seluruhnya aku tidak sukai. Dan terus menerus penduduk negeri kami, yaitu para ulama Madinah di masa Imam Malik, membencinya. Al-Imam Musyafi rahimahullah ta'ala mengatakan, fonisku untuk ahlil kalam, ulama kalam, dia adalah yang dipukuli pakai pelepah korma, wani'al dan sandal, sambil dibawa keliling fil aswak ke berbagai pasar sambil diteriaki. Inilah balasan orang yang meninggalkan Quran dan Sunnah dan menekuni ilmu kalam. Dan beliau mengatakan, wa majaila annasu, dan tidaklah manusia bodoh dan tidaklah berselisih karena mereka meninggalkan belajar bahasa Arab. Wa ma'alaihim ila lisanil Aristoteles, dan karena mereka lebih cenderung pada perkataan Aristoteles. Maka satu hal yang menarik dikatakan oleh ilmu Musyafi'i, sebab kebodohan orang terhadap agama adalah karena meninggalkan bahasa Arab. Dan itu benar, dan realita menunjukkan demikian. Ketika kemudian bahasa Arab itu tidak tersebar di satu masyarakat, maka masyarakat tersebut masyarakat yang bodoh tentang Islam. Namun jika bahasa Arab itu tersebar di satu masyarakat, maka bisa kita pastikan masyarakat yang berkualitas mengerti Islam. Demikian juga beliau mengatakan, walakhtalafu, dan tidaklah manusia itu berselisih dan ribut kecuali gara-gara tidak ngerti bahasa Arab. Maka dan benar dan dimana di antara sebabnya. Di antara sebab perselisihan adalah orang itu tidak faham dan tidak menguasai dengan baik bahasa Arab. Akhirnya timbullah perselisihan dalam masalah memahami Quran dan Sunnah. Yang sebabnya karena tidak faham apa maksud satu lafaz, satu teks, satu istilah. Dan mereka cenderung kepada perkataan Aristoteles, yaitu filsafat. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala juga mengatakan, sungguh jika sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan bencana kepada seseorang dengan dia terjumus dalam semua dosa yang Allah larang, asalkan bukan kemusyrikan, itu lebih baik baginya daripada dia menjadi orang yang menekuni ilmu kalam. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, ulama'ul kalam zanatiqah. Para ulama kalam adalah orang-orang yang zindik, dan tidak ada satupun orang yang irtada berpakaian, yaitu menekuni ilmu kalam, kemudian menjadi manusia yang beruntung. Maka inilah perkataan, bisa kita katakan empat imam madhab, tentang bahaya ilmu kalam. Dan kemudian perkataan beliau dibawakan di sini dengan urut, dari Al-Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Syafi'i, kemudian Imam Ahmad. Semuanya sepakat bahayanya ilmu kalam. Yang ilmu kalam ini adalah buah dari atau adiknya ilmu filsafat. Oleh karena itu Imam Abu Hanifah mengatakan tentang para ulama kalam dan perkataan para ulama kalam, beliau komentari ini maqalatul falasifah. Oleh karena itu kemudian tadi Al-Imam Syafi'i kemudian menyebut-nyebut Aristoteles. Namun perlu diketahui bahasanya ilmu filsafat yang tercela itu bukan semua ilmu filsafat dan bukan semua yang disebut filsafat. Namun ilmu filsafat yang tercela intinya adalah sebagaimana ilmu kalam. Berbicara tentang masalah agama, masalah ketuhanan, kenabian, wahyu, akhirat dan sebagainya dengan murni akal. Membicarakan itu semua dengan mengutip perkataan Aristoteles dan yang lainnya. Membicara tentang masalah akhirat, itu dalilnya perkataan Aristoteles. Nah, ini ilmu filsafat yang terlarang. Ini perkataan orang kafir, tidak kenal orang musyrik, tidak kenal Quran, tidak kenal hadis, dikutip kita ketika mau bicara tentang apa itu malaikat, apa itu wahyu, bagaimanakah orang itu kok bisa dapat wahyu. Maka kemudian direka-reka, oh begini-begini, dengan mengutip perkataan Aristoteles dan yang lain. Nah, itu ilmu filsafat yang tercela dan yang dicela oleh para ulama. Adapun sekedar nama filsafat, namun isinya bukan itu, maka nanti dilihat. Namanya filsafat bahasa, ada kemudian filsafat ilmu, apa yang lain. Apa isinya? Maka ini secara umum tidak berkaitan dengan filsafat yang dicela oleh para ulama. Karena ini mau bicara bahasa kan, bukan bicara masalah akidah, bukan masalah din. Bagaimanakah seorang itu kemudian, apa itu ilmu pengetahuan dalam pengertian manusia, ilmu pengetahuan orang itu, ini buku ilmiah itu apa yang dimaksud buku ilmiah, perkataan ilmiah itu apa maksudnya, apa unsur-unsurnya, dibahas dalam filsafat ilmu. Apakah ilmu ini filsafat yang tercela? Bukan, filsafat bahasa, filsafat ilmu ini secara umum tidak termasuk dalam celaan kepada ilmu filsafat. Tidak termasuk dalam celaan ilmu filsafat. Ada kemudian mata kuliah falsafah Jawa, filsafat Jawa. Itu maksudnya isinya kaidah-kaidah hidup orang Jawa. Gimana kemudian cara orang Jawa dalam polanya orang, model orang Jawa dalam memandang hidup, nyantai apa gitu, kemudian dikutip prinsipnya orang Jawa, pelan-pelan waton kelakon. Ini pembahasan kemudian tentang cara pandang orang Jawa tentang hidup dan kehidupan dikasih nama falsafah Jawa. Falsafah ini dari bahasa Arab. Maka ini tidak termasuk. Demikian juga yang disebut dengan kemudian fakultas filsafat, itu kemudian cuma mempelajari omongan, ya sebenarnya mempelajari omongan sampah, omongan kemudian para apa omongan Khan, apa omongan para ahli-ahli filsafat barat kontemporer, ya. Itu kemudian itu yang disebut dengan filsafat umum, ya, yang disebut dengan ilmu filsafat umum, ya, bicarakan tentang bagaimana kemudian tokoh-tokoh yang disebut dengan tokoh-tokoh filsafat barat dalam memandang hidup dan kehidupan, ya. Ada yang mengacu kepada nanti sosialisme, ada yang kemudian komunisme, kemudian dan sebagainya, ya. Maka kalau kita dudukkan, apakah itu filsafat yang tercela dalam perkataan salaf? Bukan. Filsafat yang dicela oleh salaf itu bicara masalah wahyu, kenabian, hari akhir. Nah, ya. Adapun ilmu filsafat umum, dia bicarakan siapa yang mengatakan agama itu candu, kemudian Tuhan itu mati, ya, dan sebagainya. Ya, ini yang disebut dengan filsafat umum, dan itu yang dipelajari di fakultas filsafat. Apakah ini filsafat yang itu? Bukan. Kalau mengatakan itu, bukan. Meskipun ya bagaimanakah dengan filsafat ini? Ya, sekedar ngerti kalau orang itu ngomong tentang Khan, tentang kemudian dan yang lainnya, ya, meskipun ini ya sekedar omongan sampah, ya, omongan sampah. Namun apakah itu adalah filsafat yang diharamkan oleh para ulama? Tidak. Ini bicara tentang masalah konsep hidup, menyikapi hidup dan kehidupan, bukan bicara tentang masalah agama. Bukan bicara tentang masalah kenabian, wahyu, Tuhan, sifat Tuhan dan sebagainya. Ini. Maka tentu ada dua hal yang ingin digarisbawahi. Apakah itu filsafat yang dicela oleh salaf? Bukan. Apakah bagaimanakah manfaat atau tidak mempelajarinya? Itu bahasa itu kemudian bab yang lain. Namun ada dua bab yang ingin saya bedakan. Apakah itu filsafat yang dicela oleh salaf? Jawabannya bukan. Filsafat yang dicela oleh salaf bicara tentang masalah agama, bicara tentang masalah usuluddin, bicara tentang masalah akhirat, bicara tentang apa itu malaikat, Tuhan, dan seterusnya, dan itu murni dengan akal. Lalu bicara tentang kemudian konsep hidup, sosialis atau komunis, atau kemudian ini orang itu mengatakan bahasanya, apa, siapa itu ahli psikologi, orang itu semua melakukan aktivitas itu karena dorongan seksual, apa namanya, Simon Fred, nah, itu yang dipelajari di filsafat umum, kan? Ya, yang dipelajari di filsafat umum itu membahas kemudian tokoh-tokoh yang rata-rata mereka itu adalah pencandu khamar, pencandu narkoba, ya. Ada yang mati karena kemudian karena penyakit kelamin. Nah, namun mereka dianggap tokoh besar, nah, mereka dianggap tokoh pemikir besar. Nah, kemudian dipelajari bukunya dan pemikirannya, itu filsafat umum. Apakah itu kemudian filsafat yang dicela oleh Islam, oleh para ulama salaf? Jawabannya bukan. Apakah ini manfaat dan apa hukumnya? Ah, itu beda lagi. Nah, pembahasannya beda. Bagaimana, gimana dengan filsafat umum ini? Ya, hukumnya, manfaat dan tidaknya. Nah, ya, maka ini bab yang berbeda. Ya, namun jangan campurkan hal ini. Jangan kemudian bawa perkataan para ulama salaf mencela filsafat untuk dibawa ke sana. Nah, ini namanya menempatkan tidak pada tempatnya. Menempatkan tidak pada tempatnya. Ya, kemudian Al-Imam Ibn Abdul Barr Al-Maliki rahimahullah ta'ala mengatakan para ulama fikih wal athar dan para ulama hadis dari semua jami' ahli al-amsar dari semua kota-kota di semua negeri Islam mengatakan bahasanya ulama kalam adalah ahli bid'ah dan orang yang sesat, wala ya'uduna atau wala yu'aduna indal jami', dan menurut semuanya mereka tidak terhitung dalam tingkatan para ulama. Wa innamal ulama, karena ulama sesungguhnya adalah alul athar, adalah ahli hadis, wal mutafaqih fihi, dan orang yang mempelajari kandungan hadis, mencari fikih dalam hadis. Ya, maka di sini disampaikan ijma' ulama, bahasanya ahlul kalam itu adalah ahlul bidah. Dan ijma' ulama, bahasanya mereka ini bukan ulama. Bukan ulama'ul Islam. Waqad syahida a'immatul kalam, dan para ulama besar ilmu kalam, ilmu yang tercela, telah memberikan persaksian tentang diri mereka sendiri, kalau hasilnya mereka dapat al-hayrah, bingung, wasyak, dan ragu-ragu. Di antaranya perkataan Ar-Razi, yang merupakan tokoh besar dalam ilmu kalam. Beliau katakan, nihayatu ikdamil ukuli iqalu, warayatu sa'il alimina, alamina dolalu. Ujung akhir dari langkah keberanian akal adalah iqal, adalah kebingungan dan ruwet. Wa ghayatu sa'il alimin atau alamin dolalu, dan maksimal dan puncak susah payah al alimin orang-orang yang atau al alimin orang-orang yang berilmu dalam ilmu kalam, dolalu adalah kesesatan atau kesia-siaan, karena ini bisa bicara tentang masalah capek. Sa'il alimin, orang yang bercapek-capek, itu goyahnya, puncaknya, hasil akhirnya adalah dolalu, sia-sia. Wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina, kemudian jiwa-jiwa kami itu mengalami kegersangan dari badan-badan kami. Wa hasil dunianya ada wa wabalu, dan hasil dari dunia kami adalah gangguan dan bencana. Walam nastafid min bahsina tula umrina siwa an jama'na fi qila wa qalu, dan kami tidaklah mendapatkan dari penelitian kami sepanjang umur kami selain mengumpulkan qila wa qalu, selain cuma sekedar mengumpulkan perkataan orang ini, perkataan Aristoteles bilang demikian, Plato bilang demikian, Socrates bilang demikian, dan seterusnya. Waqal, dan Ar-Razi mengatakan, dan aku telah mentelaah turuq kalamiyah, berbagai macam model, metode-metode dalam ilmu kalam, dan berbagai macam manhaj dalam filsafat, berbagai macam aliran filsafat, bahasa bebasnya, saya telah pelajari, saya telah renungkan, berbagai macam aliran-aliran filsafat. Fama ra'aituhum maka aku tidaklah mendapatinya menyembuhkan orang yang sakit, tidak pula menghilangkan dahaga orang yang kehausan, dan aku tidaklah jumpai metode yang paling dekat, yang paling gampang melebihi metode Al-Qur'an dalam masalah menetapkan akidah. Dan beliau mengatakan, berkenaan dengan isbat Allah katakan demikian-demikian, berkenaan dengan nafyu Allah sampaikan demikian-demikian. Masalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, ilmu filsafat yang dimaksudkan membahas tentang masalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tumakal, kemudian beliau mengatakan, wa man jaraba misla tajribati, siapa yang mencoba sebagaimana aku mencoba, arafa misla ma'rifati, maka hasil akhirnya dia akan tahu sebagaimana aku tahu. Dia akan menyimpulkan sebagaimana kesimpulanku. Kemudian Syahrustani menjelaskan bahasanya, dia tidaklah menjumpai dalam filsafat dan ilmu kalam kecuali kebingungan dan keraguan. Beliau katakan, la umri laqad tuftul ma'ahida kullaha. Ya, sungguh aku telah mengelilingi semua madrasah, semua pusat-pusat kajian seluruhnya, yaitu pusat-pusat kajian filsafat dan ilmu kalam. Wa sayyartu tarfi bainatil kal ma'alimi, dan aku telah melakukan perjalanan atau tarfi, mataku, pandanganku telah aku kelilingkan bainatil kal ma'alim, di antara ma'alim. Ma'alim di sini maknanya tempat-tempat tersebut yang merupakan pusat-pusat kajian ilmu filsafat. Falam ara ila wadi'an kafa ha'irin, maka di semua pusat kajian ilmu filsafat dan ilmu kalam tidaklah aku jumpai kecuali dua jenis orang. Yang pertama, ada orang yang meletakkan meletakkan telapak tangannya karena kebingungan, dan yang dia meletakkan telapak tangannya ala dhiqnin di dagunya, bingung. Al-Qari'an sinan nadimin atok, kemudian dia adalah orang yang mengetok usia nadimi penyesalan. Ya, untuk dua bait ini ada penjelasannya dari Syaikh Abdul Razak. Wa maksuduhu bil ma'ahid, yang dia beliau maksudkan dengan ma'ahid adalah daurul mutakallimin, adalah pusat-pusat kajian ilmu kalam. Alati usisat, yang memang dibuat dalam rangka menyebarkan ilmu kalam, wabathihi, dan menyebarkannya. Maka Sahrustani mengkabarkan bahasanya dia tidaklah menjumpai di semua pusat-pusat studi tersebut yang pernah dia lewati dan dia kelilingi, tidaklah dia jumpai di pusat-pusat studi tadi kecuali satu dari dua jenis manusia. Yang pertama, boleh jadi orang yang duduk bingung, layasil belum sampai melalui ilmu ini kepada yakin. Setelah menggeluti ilmu ini bertahun-tahun, tetap tidak sampai yakin. Hasilnya bingung dan ragu-ragu. Atau kemudian seorang yang menyesal kenapa dia masuk dalam ilmu ini. Itu isi manusia yang dijumpai oleh Sahrustani di pusat-pusat kajian dan pusat-pusat studi ilmu kalam. Qala Sun'ani mu'aridan hadainil baitain, dan Sun'ani itu mengatakan, mu'aridan memberikan sanggahan pada dua bait Sahrustani di atas. Dengan beliau katakan, la'allaka ahmalta tawafa bima'hadi rasuli wa man laqahu min kulli alimi famahara man yahdi bihuda muhammadi walastatarahu qari'an sinan nadimi. Maka boleh jadi engkau tinggalkan untuk berkeliling di pusat kajian yang mengajarkan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka madrasah Rasul, wa man laqahu, dan min kulli alimi, dan orang-orang yang kau jumpai, min kulli alimi, dari semua orang yang berilmu, semua ulama. Fama haraman yahdi, maka tidaklah kebingungan orang yang melaksanakan petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah engkau melihat orang tersebut itu mengetok usia penyesalan. Maka kata As-Sunani, kamu kelewatan sih. Ya. Semua pusat studi sudah dilewati kecuali satu pusat studi. Pusat studi yang mengajarkan apa yang Nabi ajarkan. Ini penjelasan panjang lebar dalam banyak bait tentang masalah ilmu kalam. Kemudian ilmu yang lain yang beliau ingatkan, summa qala Nadim rahimallahu taala, kadzal kahannatu wa tanjimu innahuma kufrani qad abasa bin nasi min qidami. Demikian juga perdukunan dan perbintangan, keduanya adalah kekafiran, keduanya telah mempermainkan manusia min kidami sejak waktu yang lama. Maka bait ini dan beberapa bait setelahnya isinya adalah tahdir, peringatan dari penulis rahimallahu taala terhadap ilmu yang batil yang lain yang merusak akidah manusia dan agamanya. Aiblah katakan, ihdar kadalika, demikian juga waspadailah perdukunan dan perbintangan. Yang dimaksud dengan perdukunan, yang dimaksudkan adalah idea mengaku-ngaku, mengetahui hal yang gaib, semacam mengkabarkan apa yang akan terjadi di bumi. Dan akar atau sumber perdukunan adalah jin yang istirak, mencuri-curi dengar perkataan malaikat di langit dunia, lalu dia sampaikan ke telinga dukun, tukang ramal. Wal kahin dan dukun adalah satu kata yang digunakan dalam pengertian araf, ini, tukang tebak, tukang ramal. Demikian juga digunakan pada orang yang yadribu bil hasa, memukul dengan kerikil, dan menggunakan alat kerikil tertentu, kerikil dengan cara tertentu untuk meramal, wal munajim. Demikian juga istilah kahin ditujukan kepada munajim, orang yang meramal dengan menggunakan perbintangan. Al-Barawi mengatakan, al-kahin atau dukun adalah orang yang mengkabarkan hal-hal yang gaib di masa depan. Dan ada yang mengatakan bahasanya kahin adalah orang yang mengabarkan apa yang jadi isi hati orang lain tukang tebak isi hati orang, itu kahin. Waqad ja'a fi sunnah, dan terdapat dalam sunnah sejumlah hadis yang berisi tahdir, peringatan tentang bahaya perdukunan. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari Imran ibn Husain radallahu anhu. Beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man tatayyara." Bukanlah bagian dari kami orang yang tatayyara atau tutayyara lahu. Tatayyara adalah orang yang ngasih takwil tentang tiara. Wa tutayyara lahu artinya orang yang minta untuk diartikan. Ini saya mau pergi, tiba-tiba kejatuhan cecak, nah, saya dan was-was, berdebar-debar, ini maknanya apa? Nah, dia konsultasi pada seseorang, oh itu maknanya gini. Nah, itu maknanya begini-begini. Ya, maka yang memberikan tafsiran itu man tatayyara, dan yang kemudian minta untuk diberi tafsiran itu man tutayyara lahu. Oh, atau saya ngimpi, dalam mimpi saya itu saya akad nikah, mau nikah dengan siapa. Nah, itu artinya apa? Maka kemudian ada yang mentakwil, oh kalau ilmunya orang Jawa, mimpi manten itu berarti mau mati. Itu itikadnya orang Jawa. Itikadnya orang Jawa, mimpi manten itu mati. Ya, kalau orang Jawa, kalau mimpi digigit ular, ah itu mau nikah. Nah, sebentar lagi ketemu jodoh. Itu mimpi kalau kemudian kegigit ular, itu keyakinan dan akidahnya orang Jawa. Ya, tapi kalau mimpi manten, di situ kemudian akad nikah, pesta nikah, walimatul urus di mimpinya itu, sebentar lagi kamu mau mati. Kalau mimpi kemudian BAB, bank air besar, oh itu mau kehilangan duit. demikian juga takahana otokuhina lahu. Demikian juga orang yang takahana berdukun, yaitu yang jadi dukun, otokuhina lahu atau yang pasiennya dukun. Bukanlah bagian dari kami. Orang yang mensihir, yaitu tukang sihirnya, ausihira lahu atau orang yang minta untuk disihirkan. Nah, itu konsumennya, konsumen tukang sihir. Waman atakahinan fasoddaqo bima yakul, dan siapa yang mendatangi dukun dan percaya perkataannya, maka dia kafir dengan wahyu yang diturunkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidz Al-Mundhiri mengatakan diatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad yang jayid. Kemudian dari sahabat Abu Hurairah, dari Abu Hurairah dan Al-Hasan, berarti Al-Hasan putra Ali radallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan siapa yang mendatangi kahin, tukang ramal, atau arafan, dukun tukang ramal, atau arafan, atau arafiyah dukun, lalu percaya dengan ramalannya, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kelima Muhammad dengan sanad yang hasan. Adapun tanjim, ilmu perbintangan, maka yang dimaksudkan dan pengertiannya adalah pengertian yang disampaikan oleh Syekhul Islam Abu Abbas bin Taimiyah rahimahullah ta'ala, al-istidlal alal hawadis ardiyah bil ahwalil falakiyah. Berdalil dengan mendalili apa yang akan terjadi di bumi dengan keadaan falak, dengan keadaan perbintangan. Akan terjadi hawadis, hawadis itu peristiwa, peristiwa-peristiwa di bumi akan terjadi demikian-demikian karena posisi bintang demikian. Wa mimma warada, dan di antara dalil yang terdapat berisi celaan kepada ilmu perbintangan adalah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang mengambil ilmu dari sebagian dari ilmu perbintangan, maka dia mengambil salah satu cabang sihir. Zada mazada, bertambah jika bertambah. Sanadnya sahih. Yang dimaksud bertambah jika bertambah, yaitu setiap kali bertambah penguasanya terhadap ilmu perbintangan, maka semakin dia dalam terjumus dalam sihir dan kebatilan. Kemudian innahuma, keduanya adalah kekufuran. Artinya annal kahanah, bahasanya perdukunan adalah kekafiran, demikian juga perbintangan adalah kekafiran. Dan perlu diketahui bahasanya keduanya bukanlah ilmu yang baru. Nanti adalah ilmu yang sudah ada sejak masa dulu, yang ilmu tersebut itu adalah ilmu yang mempermainkan manusia dan merusak akidah dan agama mereka. Syaikh Sulaiman ibn Abdullah mengatakan, ketahuilah bahasanya ilmu perbintangan itu ada dua, ada tiga macam. Macam yang pertama adalah yang statusnya adalah kekafiran dengan sepakat kaum muslimin, yaitu ilmu perbintangan yang isinya mengatakan bahasa al-mawjudatus sufliyah, apa yang terjadi di alam bawah yaitu di bumi itu tersusun karena pengaruh bintang dan pengaruh roh, ya, pengaruh jiwa dari benda-benda langit. Masing-masing benda langit itu punya karakter dan jiwa. Nah, itu karena karakter dan jiwa benda-benda langit maka terjadilah apa yang terjadi di bumi. Wa anal kawakib, dan bahasa bintang itu adalah pelaku mukhtarah dan dia merdeka. Dia bebas dan tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza kufrun bi ijma'il muslimin, dan tentu ini adalah kekafiran dengan sepakat kaum muslimin. Meyakini bahasa bintang itulah yang melakukan begini dan begitu. Dialah pelakunya dan dia tidak diatur, namun dialah yang mengatur. Ini tentu kekafiran yang nyata. Kemudian yang kedua, mendalili apakah peristiwa yang akan terjadi di bumi dengan perjalanan bintang, dengan berkumpulnya dan berpisahnya bintang-bintang dan semacam itu. Namun dia yakini ini semua dengan takdir dan kehendak Allah. Maka ini, namun dia yakini itu sebab. Kumpulnya bintang akan jadi sebab, oh rezeki lancar. Pisahnya, oh jadi sebab, rezeki seret misalnya. Maka dia menetapkan sebab yang tidak Allah jadikan sebagai sebab. Dan tidaklah diragukan tentang haramnya hal ini, namun para ulama belakangan berselisih tentang kafir dan tidaknya orang yang mengatakan demikian. Ya, ternyata kita jumpai ada yang menilainya sebagai kekafiran. Kemudian yang ketiga adalah ta'alumun manazil, mempelajari posisi bintang, posisi matahari dan rembulan untuk mengetahui kiblat, waktu sholat, kemudian musim. Wahada, dan ini satu ilmu yang diperselisihkan oleh para ulama, boleh dan tidaknya, dilarang dan tidak diperbolehkan oleh Qatadah dan Sufyan ibn Uyainah, dibolehkan oleh Imam Ahmad, Ishaq dan yang lainnya, dan yang benar adalah hukumnya boleh. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum. Tentang surat An-Naba, yauma yaqumuruhu wal malaikatu safa wa qala sawaba. Sementara dalam hadis tiga golongan pertama kali masuk neraka, mereka semua berkata dusta. Apakah hadis tersebut takhsis terhadap ayat? Jawabannya, keadaan di yaumil akhir itu ya, fase-fasenya banyak. Maka ada fase di mana mereka tidak bisa berkata-kata kecuali perkataan yang benar dan jujur, dan ada fase-fase di mana mereka bisa berbohong. Kemudian surat Yasin yang mengatakan pada hari kami tutup mulut mereka, bagaimana kamu mengkompromikan ayat tersebut dengan hadis di atas, hadis tiga golongan yang dimasukkan neraka pertama kali dan hadis Allah akan mengajak berbicara setiap orang pada hari kiamat tanpa penerjemah? Jawabannya tadi, di neraka itu terdapat, di yaumil akhir itu terdapat banyak fase. Ini, maka fase, ada fase di mana Allah tutup mulut mereka, ini satu fase tertentu dari fase-fase hari akhir. Saya pernah mendengar ada salah satu cabang ilmu bela diri di mana salah satu cara penyerangan dengan ain, dengan pandangan hasad. Apakah ini diperbolehkan? Ya. Tentu tidak diperbolehkan, karena itu kedzaliman. Dan mengklaim kalau itu murni ain, wallahu ta'ala alam, ini klaim yang dusta. Klaim yang dusta. Artinya dia bisa mengatur ain. Oh, saya ingin ain. Itu satu hal yang tidak benar. Ain, musibah karena ain tidak bisa diatur oleh manusia. Boleh jadi itu jadi dan boleh jadi tidak. Maka yang benar itu tetap dengan bantuan jin. Tentang masalah bagi waris, bagaimana cara membagi waris benda-benda tersebut tanpa harus menjualnya dan merubahnya menjadi uang yang bisa dibagi. Semuanya harus dinilai pakai uang. Nanti kemudian diketemukan, oh jatah, semuanya diinventaris, ditaksir. Oh, ini misalnya kemudian ada mobil, ada rumah, ada motor. Kemudian boleh jadi warisan itu bukan hanya itu, ini masih kurang. Warisan itu ada piring, ada kasur, ada lemari, ada sepatu, ada pakaian. Itu semuanya warisan yang ditinggalkan oleh orang tua. Maka kemudian ada rice cooker, ada lemari es, ada ini, ada rak buku, ada kitab. Itu semuanya ditaksir. Semuanya ditaksir. Ditaksir, nanti ketemu kemudian angkanya. Setelah itu kemudian nanti dibagi. Oh ini haknya 50 juta. Oh ini haknya 100 juta. Nah, silakan ngambil barang. Mana disepakati. Ini nilainya 50 juta. Oh saya yang ambil. Ini. Kalau enggak mau dijual. Ini. Enggak. Ya. Maka ini yang ambil. Kalau mau kemudian wujudnya berupa barang. Maka semuanya harus pakai taksiran. Tanah tentu yang di kampung, di kota, ditaksir. Maka boleh jadi di anak-anak yang jatahnya ngambil dasar yang desa dapat 1 hektar. Nah. Yang ini karena di Jakarta cuma dapat 100 meter. Nah, 100 meter persegi. Namun ya dia orang tuanya punya tanah di pelosok Jawa Tengah. Wah. Maka boleh jadi 1 hektar. Maka kalau mau dibagi demikian. Kalau mau kemudian tetap dalam bentuk wujud, maka pertama kali ditaksir, kemudian jadi nilai uang, kemudian nanti jatah per anak itu berapa juta, nanti kemudian dikembalikan lagi ke bentuk barang. Ini 50 juta kalau bentuk barang, apa saja yang bisa saya ambil? Oh ini 100 juta kalau dalam bentuk barang, apa saja yang jadi hak saya? Seorang laki-laki meninggal dunia, meninggalkan seorang istri, 2 anak perempuan, 1 anak laki-laki, dalam keadaan ayah si suami, yaitu kakek, masih hidup. Dan sang suami memiliki beberapa saudara kandung. Saudara kandung tidak dapat warisan karena tertutup oleh anak dan tertutup oleh bapaknya mayit. Maka yang jadi ahli waris adalah bapaknya si mayit, kemudian istrinya, kemudian anaknya. Anak di sini asobah. Karena ada anak, maka jatahnya bapaknya mayit 1/6. Kemudian istri 1/8. Kemudian sisanya untuk anak, kan ada anak laki-laki dan anak perempuan, kemudian dibagi di antara mereka dengan perbandingan 2:1. Siapa saja yang berhak mendapatkan hak waris dan berapa besar bagiannya? Tadi sudah saya jawab. Apakah sang cucu mewarisi mendapatkan hak waris dari sang kakek dengan keadaan ayah telah meninggal sedangkan sang kakek masih hidup. Ya, nanti kalau kemudian kakeknya meninggal dunia setelah itu, cucunya tidak dapat warisan karena tertutup oleh anak, yaitu paman-pamannya. Kalau dalam aturan Islam, ya, itu dalam aturan faraid, si cucu ini nantinya tidak dapat warisan. Ya, dan ini diantara kemudian satu hal yang tidak keliru, ya satu hal yang tidak pas dari kompilasi hukum Islam. KHI. Kalau KHI, kompilasi hukum Islam yang menjadi acuan pembagian waris secara resmi di kalau mau pakai pengadilan agama, maka acuannya nanti kompilasi hukum Islam. Kalau kompilasi hukum Islam itu memberikan jatah kepada si cucu dengan nama ahli waris pengganti. Nah, namun itu satu hal yang tidak benar, ya, yang benar ya, itu tidak dapat warisan. Ya. Bagaimanakah hukum menunda-nunda pembagian waris tanpa udzur syar'i? Ya, sama dengan menunda-nunda melaksanakan kewajiban. Kemudian telah kita sampaikan itu kewajiban, ya, dan sama dengan menunda-nunda kewajiban. Terkait pembagian waris, setelah ditotal jatah saya 300 juta. Angka terdekat hanya mobil 400 juta, apakah yang harus saya lakukan? Ambil mobil 400 juta dan serahkan 100 juta, berikan kepada yang lain. Berikan kepada siapa yang menjadi haknya. Bagaimana sikap kita menghadapi orang ahlil kalam? Ya, sikap kita ya, untuk kemudian sikap seharian karena dia tetangga ya baik-baik saja, ya, senyum yang manis, ya, dan seterusnya. Adapun kemudian sikap yang lain, ya, kalau kemudian dia ngejak ngomong kayak gitu, ya ngejak aja ngomongkan HP, ganti aja kemudian ngejak ngomongan masalah yang lain, ya. Nggak perlu kemudian ribut dan bertengkar dan cari gara-gara atau kemudian berdebat yang akhirnya malah bingung sendiri, gitu kan? Ya, demikian sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ta'ala alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.